All-okkażjoni tal-150 sena mill-unità tal-Italja, Campus FM jippreżenta.
Viviamo, viviamo gli allieti calici che la bellezza inviola e la fuggevole.
Al darbo graċi għal xwire pora al mikrofonu u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Il-ġara mill-li kollha tik. Libna s-sena minn qed jisma' l-ewwel trasmissjonijiet ma' fakkarkom li daw il-programmi kollha ikunu fuq is-sit tal-Campus FM u wieħed isibhom bit-titlu ovvjament tas-sensiela u jkun jista' jisma' anki dawk li għaddew. Inna sejrin diġà minn Ottubru u għalhekk diħlin fir-raba' xahar ta' din is-sensiela li kull ma tmur twassalna biex issa fl-2011 propju fis-17 ta' Marzu wieħed jimmarka il-150 sena tad-dikjerazzjoni tal-Unità minn Cavour li biex ngħidu hekk daħħal l-Savoja u allura l-Re Vittorio Emanuele bħala il-kap ta' l-Italja Unita. Saret ħafna kritika kemm dak iż-żmien kemm wara u anki llum il-ġurnata tal-lum l-Italja hija diviża fl-opinjoni jekk dik kienet l-aħjar sistema kif kellha tkun magħquda l-Italja 150 sena ilu fis-sens li għadha xejn baqgħet monarkija, anzi saret monarkija minn fost ħafna monarkiji oħra u għalkemm wieħed irid japprezza li ħelsu mill-barranin biex ngħidulhom hekk, jiġifieri l-Awstrijaċi fil-maġġor parti, il-Franċiżi fil-parti tal-Pjemonte. Ma wieħed kien jippretendi jew jixtieq li l-Italja tkun mill-ewwel Repubblika bħalma għamlet Franza wara r-Rivoluzzjoni. Ma dan kollu dan ma seħħ hekk u ħafna ssuspettaw kif il-faġġara li din l-unità kienet f'idejn Cavour li huwa nofs Franċiż u li ħadima ma' Napoleon it-tielet li dak iż-żmien kien jipprova jagħmel minn kollox biex jeħles mill-Awstrijaċi u fl-istess jinflaqda jara alleata ġdida ta' Franza. Fil-programm tal-lum se jkolli ċ-ċans ukoll li waslilkom servizz interessanti ferm li ħejjejna fuq Mazzini. Mhix il-ħajja ta' Mazzini politika daqskemm anki il-ħajja personali, amorusa. Mazzini kellu ħajja avventuruża ħafna, speċjalment minħabba l-fatt li r-ribellioni fih kienet tidher minn żagħżugħ dejjem inżibuh f'inċidenti kontra l-monarkija. Kien bniedem ta' prinċipi kbar, kien jemmen fir-Repubblika, marriet iċedi u jagħmel kompromessi ma' ħadd u xejn, ninsibuh l-iktar li jaħdem qrib ma' Garibaldi, imma ma kien jaqbel assolutament xejn ma' l-idea tal-monarkija għall-Italja. L-eżilju tiegħu ħadu barra mingħajr tukmieni, beda Marsilja, spiċċa l-aktar żmien li qatta kien Londra, imma mhux f'darba ġej u sejjer, u insibuh ukoll jerġa' jaħrab lura lejn l-Italja u ikun fir-ribellijiet kollha li waslu sal-indipendenza tal-1861 mill-barranin. Biss Mazzini kellu wkoll ħajja personali, kellu l-ħajja amoruża tiegħu. Kien iħobb il-ġuditta, kellu ibn. Meta tismagħhom daw tibda tgħid mela kellu ħajja serena, xejn minn dak. U naħseb minn hawn ftit ieħor se tintebħu kemm verament kellu ħajja marbuta ma' ħafna taqlib imma fl-istess waqt li tagħmlu bniedem uman, bniedem ta' prinċipju u għalhekk Giuseppe Mazzini sallum għadu meqjum f'ħafna postijiet fl-Italja. Nixtieq ukoll li nirringrazzja qabel ma ngħaddu għal dan is-servizz lil daw kollha li kitbuli jew komunikaw miegħi, rawni f'dawna l-ġranet u li juru sodisfazzjon u interess f'dina s-sensiela l-ġara milli kollha tik fosthom, Emmanuel Attart li nsellimlu minn hawnhekk u li esprima ħafna mill-kummenti tiegħu huwa joġġezzjoni li George Cross għandu jiċċala minn fuq il-bandiera, ħaġa li jien personali imma naf ħafna bħali ma jaqblux magħha. Jiena naħseb li l-bandiera tagħna jekk għandu jkollha xi emblema hi xini għandha tkun is-salib ta' Malta wkoll jekk nafu li huwa tal-kavalliri, ma jissajjaħ ta' Malta jinsab kullum kien bħala magħruf ta' Malta għandna saħan sitra pajjiżi ġol Ewropa, l-Polonja, Franza, l-Italja, l-Ġermanja, bis-servizzi ta' ambulanzi bis-salib ta' Malta, aħna stess niftaħru bih. Kullum kien minn ger tal-futbol sa ma nafxix u li pajjiż ġol Ewropa, iġor, emblema, ta' pajjiż ieħor, ta' sultan ieħor, kien kemm kien mill-aħjar, kien kemm kien iħobb lil Malta, rrid kemm rrid juri apprezzament għall-isforzi enormi li għamlu missirietna fil-gwerra, madan kollu xorta jibqa' li meta tmur mal-mejda l-bandiera ta' pajjiżna. Eda iġġor emblema unur tare ta' pajjiżi ieħor li huwa bħalna membru fl-Unjoni Ewropea. Isek qed tgħid li fuq bandiera tal-Italja hemm dik tar-re ta' Franza. Unur kemm hu unur jibqa' xorta jismu miegħu George mhuwiex ħlief. Ir-re George sitta li aħna nirrispettaw ħafna għall-qima li kellu lej il-bravuri tal-Maltin imma mhux li tagħmel parti mill-identità tagħna. Jew sar żball, jew inkella kienet kmini wis fl-1964 fid-dipendenza li din l-emblema baqgħet imwaħla fil-bandiera u għalhekk nittamaw min jaf. Forsi ma nkunux ħajjin aħna imma jista' jagħti l-każ li xi ħadd jintabaħ li dik għandha tinbidel. Imma nirrispetta l-opinjoni ta' wkoll ma naqbrux magħna waħda mill-rwoli li għandu dan il-programm huwa li jipprovoka ħsieb li aħna ma nibqgħux naċċettaw kollox kif inhu sempliċement għaliex dawn l-affarijiet ma jintmessux. L-identità ta' kull nazzjon timbidel ħin kollu, l-identità timxi minn ġenerazzjoni għall-oħra, l-identità tikber u timbena fuq dak li għadda diġa u għaw importanti ħafna li jidħol anke l-iskop ta' din is-sensi jew ta' sensi li tbħala li għalkemm aħna nitkellmu fuq il-ġirien tagħna fuq Franza, fuq l-Italja, fuq l-Ingilterra, fuq pajjiżi oħra fil-Mediterran, fuq l-Arab, madan kollu dejjem qed nitkellmu b'interess ħalli inġeddu l-identità tagħna, ħalli narfu iktar l-istorja. Ħalli nanalizzaw dak li għaddew minnu missirietna u bekk dejjem noħorġu l-identità l-ġdida tagħna li tibqa' tiġġedded fulietna u fil-ġenerazzjonijiet ta' warajhom. Tinstama' pritka imma dan huwa fatt kbir ħafna attwali li qed iseħħ f'kull pajjiż fid-dinja u naħseb li wieħed irid jarafa bħala missjoni ta' kull min huwa llum qed jgħix f'dawn il-gżejjer li ħares b'għajnejn miftuħin. Mingħajr preġudizzji, mingħajr kompromessi, mingħajr simpatiji bla sens, simpatiji għandu kulħadd imma mhux bla sens. L-idea hija li toħroġ b'maturità minn ċertu ġgieget tal-ġibs li kellna li ma stajniex nagħmlu mod ieħor għax konna taħt il-barrani, issa liberi ngħidu li nixtiequ, ngħidu li naħsbu li huwa korrett, imma nanalizzaw. Għandna bżonn inkomplu nsaħħu din l-idea li hija idea fil-punent kullum kien ta' reviżjoni. Reviżjoni tal-istorja. Reviżjoni tal-istorja biex tikkomoda li xi ħadd imma biex toħroġ dejjem aktar il-verità li tirrappreżentana tassew. Wara li nisimgħu it-tarif fuq Mazzini illum se jrid nitgħu mal-professur Sandro Caruana li huwa l-kap tad-dipartiment tal-lingwa Taljana fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, miegħu se naqsmu ftit ideat, ħsibijiet, riflessjonijiet fuq il-lingwa Taljana nifisha. Kif hija marbuta mal-Malti? Imma aktar u iktar fuq kif hija Malma. F'dawn il-gżejjer, jekk marri ċlura jew il-qudiem mill-gwerra law, wara gwerra, bis-saħħa tat-televiżjoni ġieli l-argument mistejnieh ma' ħadd ieħor, u għalhekk tajjeb li wieħed forsi jsir jaf iżjed jekk aħniex nitilfu. Il-lingwa Taljana minn fost il-lingwi li jkunu jafu wliedna li nkunu nafu aħna għaliex wara kollox l-Italja hija l-ġara tagħna.
Mazzini bqa' marbut mal-istorja tal-Unità Taljana u twielet fit-22 ta' Ġunju fl-1805 meta f'Malta kienet kemm bdiet l-era Ingliża. Minn xejn kien wera moħħ intelligenti ħafna, tant li missieru professur tal-anatomija daħlu l-Università ta' 14-il sena. X'taqgħu jilħaq tabib imma x'ħin waqas venut quddiem lezzjoni fejn operaw fuq katavru, Pippo kif kien isejjaħlu għata qalbu. Is-sena ta' wara għalef jistudja l-liġi u mill-bidunet wera antagonizmu għall-monarkija. Ta' 15-il sena ġie arrestat għax fil-Knisja ma ċadix postu lill-kadetti rjali. Beda jilbes l-iswed sinjal tal-luttu għall-Italja sottomessa taħt reġim tar-re. Ta' 22 sena inkiteb mal-karbonerija soċjetà segreta ribella kontra l-Awstrijaċi, il-Franċiżi u l-Borboni li kienu padruni tal-Italja. Ħadha wkoll kontra d-djar irjali tas-Savoja għaliex taq stat Repubblikan. Fl-1830 insibuh ġej jikteb artikli sovversivi f'Ġenova. Ġi tradut u arrestat iżda minħabba nuqqas ta' provi telquh. Għalhekk daba rrasu mar Sibja fi Franza. Hawnhekk beda jitħallat ma' eżoli oħra bħalu. Fosthom mara żagħżugħa Giuditta Bellerio Sidoli, armla ta' Carbonaro bħalu. L-erba' wlieda ħadhomla missier ir-raġel, meta hi wkoll ħadet semp dimostrazzjonijiet kontra l-Awstrijaċi. Pippo u Giuditta saru jinħabbu. Fil-miżerja u d-dwejja inbiss il-faraġġ kien jgħidilha Mazzini. Kien f'dan iż-żmien li Giuseppe Mazzini waqqaf il-ġovane Italja li ridet teħles saħansitra mir-re ta' Savoja. Imnebbaħ mill-ideali Franċiżi, ġovane Italja ridet li l-poplu kollu Taljan ikunu gwali u jgħix bħall-aħwa. Giuditta dejjem qribu, tagħtu tifel f'Awwissu fl-1832. Semmewh Adolf Aristid. Minħabba l-biżel il-kunjatu ma jħalix tiltaqa' mal-erba' tulit l-oħra li kellha, weldet waħda bil-moħbir iż-Zvizzera. It-tifel kemm xejn marradi ingħata minn missieru li jsieħbu Franċiż, ċertu Demosthène Olivier, rivoluzzjonarju bħalu, li kellu familja normali. Bla l-Italja tkun maquda jienu Giuditta niġu għalih, qallu Giuseppe. Min hawn Giuditta reġgħet lura l-Italja dejn l-uliet l-oħra, filwaqt li mill-Iżvizzera Mazzini jagħmel l-ewwel attentat kontra l-Pjemonte. Fl-1833, sena wara ingħaqad ma' Garibaldi f'attentat ieħor, iżda ġie arrestat f'Mejju tal-1834. Inħeles biss bil-patt li jeżilja ruħu l-Ingilterra. Londra, waħdu, ħass ħafna nuqqas ta' Giuditta u kien jekdb ilaqgħad kbir ta' itri romantiċi mimlija xewqat li jara. Kien ukoll f'kuntatt ma' eżoli oħra f'Malta fost qatt ta' pajjiżi. Darba minnhom fl-1835, Siħbu Olivier bat l-waħbar qarsa. Ibnu minn Giuditta kien miet. Dil-Giuditta ma kellux kuraġġ jgħidilha bil-mewt tabina. Fil-fatt qalilha 4 snin wara. Fil-mewt ibnu ħass li l-futur tal-Italja issa kien imċajpar għall-aħħar. Ibnu kien jirrappreżenta l-ġejjin. Londra intex bil-ġurnaliżmu bit-Taljan, indirizzat lejn il-kompatrioti f'pajjiżu. Maria Mondro tfajla ta' 18-il sena tiġġennem fuqu. Għalkemm akbar minnha 27 sena. Fl-1845, wara xita ta' itri ta' mħabba, titolbu jiżewwiġha. Telab saħansitra l-parir tommu, iżda fl-aħħar iddeċida li l-akbar maħbuba tiegħu kienet l-Italja u rrifjuta. Fl-1848 daħal bil-moħbi mill-ġdid l-Italja fejn ħasem bil-kbir fil-qawmin kontra l-Awstrijaċi u sabruh bit-tmexxija tal-istati pontifiċi. Kollox spaxxa fix-xejn meta kellu jċedi għal forzi Franċiżi ta' Napoleon it-Tielet li daħlu jiddefendu l-Papa. Reġa' ħarab eżatt meta l-Awstrijaċi arrestaw lil Giuditta f'Modena. Inħelset wara 5 xhur. Fit-tieni gwerra l-indipendenza tal-Italja fl-1859 kiteb ċaruton li l-patrija hija d-dar tal-bniedem ħieles u mhux tal-isir. Fl-1861 kif inaqdet l-Italja taħt Cavour Vittorio Emanuele ta' Savoja, Mazzini, mill-eżilju Londra, ġie eletta fl-ewwel Kamra tad-Deputati, iżda rrifjuta li jieħu l-ġurament lejn ir-re għax insista li l-Italja kellha tkun Repubblika. Il-ħarba mingħartu issuktat, tant li qatt aktar maltaqa' ma' mħabtu Giuditta Sidoli, li mietet bit-tuberkulożi fl-1870. Spiċċa biex għex l-aħħar sena ta' ħajtu Pisa taħt isem ieħor George Brown, sakemm fl-10 ta' Marzu 1872 mit fl-età ta' kważi 67 sena. Il-funeral tiegħu ġibed folla kbira li akkumpanjatu minn Pisa sal-belt fejn twieled Ġenova. Hawn ġie midfun bl-epitaf li għadu jeżisti sal-lum. Giuseppe Mazzini, un Italjano. Il-korpo a Ġenova, il-nome ai secoli, l'anima all'umanità.
setax ikun f'sensiela bħal din li qegħdin nitħattu fuq 150 sena ta' immarkar u ċelebrazzjoni ta' unità tal-ġara tagħna, ma nitkellmux ukoll fuq il-lingwa li tant influwenzatna fil-Malti nnifsu anke l-fatt li ġi mill-Qsqallija wara kollox ġi kif ġi Qarbi imma ġi minn hemm u kif baqa' jinbena dejjem fuq it-tifsiri Taljani u spiċċa biex anki l-letteratura tagħna Taljana. U allura naħseb li kien xi raqli nagħmlu pawża u nħarsu lej din lingwa Taljana kif ġiet, kif inhi, kif żviluppat, għaliex wara kollox għalina hija l-lingwa tal-ġara. Il-lingwa tal-viċinanza ħafna tagħna. U għal dan lan għażilna li magħna jkollna l-Professur Sandro Caruana li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Arti u l-Lingwi fil-Fakultà tal-Edukazzjoni imma huwa wkoll mal-parti artistika ħa ngħidu hekk fejn tidħol dejjem il-lingwa minħabba l-ispeċjalizzazzjoni tiegħu f'dina il-lingwa Taljana. Mela qabel xejn nilqak għal dan il-programm u forsi nistoqsija li l-ewwel darba qegħdin niltaqgħu madwar din il-mejda kif tħajjart ġbiet lej l-linja tal-lingwa Taljana.
Grazzi ħafna tal-istedina. Jekk nista' nibda fuq nota daqsxejn personali, jiena inġbiet lej Taljana ħafna raġunijiet, però l-ewwel waħda probabbilment kienet li jiena fil-fatt nanti hija Taljana. Kienet Emilia Beccarelli, però il-mama minn Firenze, jiġi l-mama tal-papa tiegħi. Jiena ftit niftakar għan-nanna għax mietet jiena kelli 4 snin meta mietet, però ħallit biex ngħidlek dik il-marka ta' Italjanità ħanitkellem hekk fil-familja tiegħi.
U ċirkostanza ksabet ruha Malta.
Papa tagħha kien jaħdem fil-port. Ġi trasferit ġewwa Istanbul għax ukoll kien dak
is-żmien. Su żmien il-bini tal-breakwater.
Ġo bidha seklu 20 u kienet iltaqgħet man-nannu tiegħi, jiġifieri mal-papa tal-papa tiegħi li wkoll kien jaħdem dak iż-żmien mat-tarzna u billi ovvjament aħna konna dak iż-żmien taħt l-Ingliżi wkoll kien sa pruħu Istanbul. Ġifieri dawn pratikament it-tnejltaqgħu mit-Turkija.
Tant vera papa tiegħi gwerra dinjija.
Eżgu, fil-fatt il-papa tiegħi twilet hemm, twilet it-Turkija u għex l-ewwel 10 snin jiġifieri
fil-Turkija.
Kulurita ħafna. Però ovvjament fil-familja tiegħu kienu jitkellmu bit-Taljan. Bejnithom kienu jitkellmu bit-Taljan dejjem niftakar il-papa u t-tziju illum tnejn mejtin, però jitkellmu bit-Taljan sa 10 snin ilu tista' tgħid, jiġifieri.
Ġi se kemm damu ħajjin,
għax huma kienu ovvjament trabbow kuntest Taljan għalkemm mhux l-Italja, però f'kuntest Taljan, mama Taljana u papa Malti, però jgħixu fit-Turkija u dejjem kienu jitkellmu bejnithom bit-Taljan u baqgħu jitkellmu bit-Taljan anki sakemm damu ħajjin u Malti. Huwa daqsxejn frott dak iż-żmien il-fatt li ħafna ħaddiema wkoll tat-tarzna kienu jiġu wkoll imqabdin biex jaħdmu barra mingħajr t-twelin. Meħabba s-sena tagħhom. Minn hemm libtet ħanajtek il-linja Taljana, dak li ġara fil-fatt li għalkemm imbagħad in-nanna kienet mietet li kien ġara kien li fil-fatt il-papa tant biex ngħidlek kien ħobbu t-Taljan, jiena niftakar id-dar. Dak iż-żmien qed nitkellmu issa ovvjament 30-35 sen ilu. Dejjem niftakar pereżempju la Domenica del Corriere li kienet din ir-rivista llum ovvjament m'għadix tiġi pubblikata
b'stampa kull.
U dina dejjem niftakarha ġimgħa wara ġimgħa dejjem id-dar dejjem fuq il-mejda, ovvjament jiena ta' tifel li kont dejjem kont nittawal. Apparti l-fatt li ovvjament imbagħad kien hemm it-television ukoll m'għandix xi ngħidu li għalkemm fis-sebgħinijiet. Kull ma kien hemm dak iż-żmien dak li aħna konna ngħidulu l-nazzjonale, l-primu s-sekondo, r-raj eżattament, iktar ma da' żmien dejjem iktar ġejt espost ukoll għat-Taljan permezz tat-television. Niftakar li mhux it-television biss, anke l-mużika, ġifieri anke ġifieri fil-familja l-lingwa Taljana kienet preżenti ħafna.
Kienet kultura Taljana.
Eżatt, eżatt, hekk tista' tgħid. Ġifieri minn hemm bdejna, interess imbagħad jiġbdek ukoll lejn erja partikolari. Fil-każ tiegħi jiena kien l-opportunità wara li għamilt il-kors hawnhekk u sir teacher tat-Taljan nispeċjalizza, iktar il-qudiem imbagħad kelli ċans. Nagħmel il-dottorat l-Italja wkoll u l-linja tiegħi minn dejjem kienet il-lingwistika dejjem ġbitni l-lingwa, mhux għax ma toġobniex il-letteratura għax toġobni ħafna wkoll. Però ovvjament inti dejjem
tal-kultura.
Ma ovvjament inti dejjem tittieħu linja li issek tispeċjalizza fiha.
Qegħdin nitkellmu wkoll fakkar semmija ta' nitkellmu professur Sandro Caruana li huwa l-kap tad-dipartiment li għandu x'jaqsam mat-tagħlim lill-għalliema biex ngħidulhom kull vera. Qegħdin nitkellmu wara seminar li seħħ apposta fil-bidu ta' Diċembru li sejjaħ lill-għalliema tat-Taljan qabel kollox. Tista' tgħidna xi ħaġa fuqu u għaliex inħasset il-ħtieġa li jiġi organizzat.
Seminar semmejnih l-Italjan huwa Malta huna lingwa mperikolo, domanda ġifieri hija lingwa li edha fil-periklu biex ngħidlek, ovvjament l-idea kienet ukoll li nipprovokaw ftit. Jiena dejjem nemmen li fl-aħħar mill-aħħar tipprovoka jiġjal ukoll dak li jkun jirrifletti. U ħassejna ħtieġa mhux jiena biss għax kien hemm ukoll il-kollega tiegħi Dr. Mario Paċ li kien involut ukoll fl-organizzazzjoni ta' dan is-seminar. Aħna bażikament kif attint għandna kuntatt regolari mal-klassi tat-Taljan mat-teachers tat-Taljan. U ħafna drabi speċjalment dawk li jgħalmu il-form 1 il-form 2 biex niftehmu tfal ta' 11 is-sekondarju ovvjament. Tfal ġbi ta' 11 sena 12 sena. Dejjem biex ngħidlek nall-aħħar ġibduna l-attenzjoni għal fatt illi apparti l-fatt li t-tfal m'għadhomx jaraw television Taljan, naqas ħafna. Naqas ħafna. Naw dana Anki jekk naraw pereżempju l-istatistika li tħarriġ li tagħmel il-Broadcasting Authority, tinduna li apparti li naqas in ġenerali naqas ħafna fost iż-żgħażagħ hemm inqas telespettaturi żgħar.
Il-ġenerazzjoni kbira, naħseb dawk għajna abbina.
Hemm ħafna eżatt, hemm differenza kbira. Jekk inti tara pereżempju fil-fatt fejn tieqaf qisha l-linja fejn hemm qisha tilfirdek, hija qisu mal 25 sena ta' età. Inqas minn 25 sena ta' età. L-aħħar ġenerazzjoni tara ħafna inqas għal ħafna raġunijiet mhux biss. Għax għandhom ħażla ikbar u hekk, imma anke minħabba l-fatt li llum il-ġurnata jidher illi inqas qegħdin jaraw television. Tant hemm biex ngħidlek ħansejħilhom distrazzjonijiet, il-computer, ovvjament l-ewwel qabel xejn, u ħafna affarijiet oħra li jkun joħroġ ħafna iktar forsi milli kien. Imma tant hemm distrazzjonijiet, it-teknoloġija bladu jinfirxe tant illi bladu bi ta' xejn l-esposizzjoni naqset u naqset so. Jekk toħodha mill-lat negattiv, jiġifieri għalkemm aħna semmejna seminar forsi b'mod daqsxejn negattiv, però l-iskop kien kif qatt jiena qabel biex nirriflettu. Jiġifieri jekk inti se tkun biex ngħidlek disfattista jew tajt il-lisma m'hemmx tagħmli sitwazzjoni hekk it-tfal m'għadhomx jaraw it-television hija problema. Jiena din naraha bħala evoluzzjoni. Tista' tgħid li hija naturali u fatt li television m'għadux jesponi t-tfal tagħna daqskemm kien fl-antik għat-Taljan. Però bħala teachers huwa naħseb id-dover tagħna lura qabel xejn li nirriflettu u naraw x'nistgħu nagħmlu, mhux ovvjament biex nerġgħu nġibu l-affarijiet kif kienu qabel għax impossibbli, imma biex nieħdu ċertu miżuri. U dak kien l-iskop tas-seminar.
Ġara darba sar is-seminar u qed nassumi li bħalissa jinġabru rapporti u x'nafien. L-impressjoni ġenerali minn seminar bħal dan x'kienet li hemm ħafna fuq ix-tibni li s-sitwazzjoni għar mill-li b'sartu jew wieħed kien qed jesaġera naqra meta kien qed jgħid li t-talim tat-Taljan kif il-periklu.
Ma naħsibx li hija kwestjoni ta' għar, fis-sens li jiena ħassejt li hemm ħafna interess sant minn ħadd tat-tixri, dak huwa fundamentali wara kollox.
It-tixri tal-għażla tat-Talja fis-sekondarji. Jiena se fejn nafjena fil-Franċiż qiegħda xi 14,000 tot anke l-istudenti sal-università. Qed jitgħallmu b'xi mod il-Franċiż.
Sowa, sowa, sowa. Taljan huwa iktar, huwa ferm iktar minn hekk, jiġifieri dejjem nqisu ġifieri li jekk qis l-iskejjel kollha inklużi l-iskejjel indipendenti u l-iskejjel tal-Knisja, għandek kważi madwar 70% tal-istudenti li t-Taljan b'xi mod iwieħu jitgħallmu. Titqis ovvjament li qed jattendu li jibdew fil-form 1 għax imbagħad ikollok min pereżempju jiddroppjah ukoll fil-form 3. Però għandek firxa pjuttost qawwija ħa nitkellem.
Jiġifieri
pereżempju eżatt li xi darba studjah, biss pereżempju l-eżami li jsir fl-aħħar tal-ħames snin tal-iskola jiġifieri Secondary Education Certificate dejjem ikollna qisna mal-2500 studenti li jagħmlu oħda l-eżami kull sena qed nitkellmu sewwa. Ġieri l-firxa hemm mhux ħażin ħa nitkellem hekk. Hemm interess fis-suġġett.
L-għallima jgħoddu numru mhux ħażin ukoll tat-tajjeb. Kol
żgur, le żgur, żgur għandna biss pereżempju għal dan is-seminar, ġifieri ovvjament ma ġewx l-għallima kollha, imma ġifieri kellna xi 150 inklużi anke xi studenti universitari. Kien numru kbir. Bħala suġġett mhux suġġett żgħir, bla dubju ta' xejn. U għad hemm l-esposizzjoni tiegħu, però nerġa' ngħid kien hemm ħafna konsiderazzjonijiet li kienu interessanti li ħassejt jiena hija illi l-opinjoni tinbidel ħafna wkoll skont l-iskola fejn jagħmu daw it-teachers. Pereżempju kien hemm min l-iskejjel indipendenti fejn hemm ħafna tfal illi jitkellmu bl-Ingliż illi kien pjuttost mhux ngħid negattiv, imma kien qed iħoss il-problema iktar milli pereżempju qed iħossuh xi skejjel oħrajn. Imbagħad ovvjament ikollok min huwa iktar negattiv, min huwa iktar pożittiv, però ħassejt ġeneralment illi hemm ħafna ħafna interess, hemm ħafna forsi konsapevolezza wkoll, ġifieri hemm ħafna għarfien ukoll dwar is-sitwazzjoni tat-Taljan f'Malta u dak jiena lili jagħmel li kuraġġ fis-sens illi tibda tinduna illi hemm biex ngħidlek għan ewlieni li huwa l-istess jisu għal kulħadd, ġifieri indipendentement jekk humiex teachers tas-sekondarju jew qegħdin pereżempju fis-sixth forms jew qegħdin skola privata jew skola tal-Knisja jew skola tal-Istat. Ir-riżultat kien wieħed pożittiv. L-iskop kollu tas-seminar kien ukoll biex nibdew nieħdu wkoll ċertu inizjattivi. Waħda mill-affarijiet li jiena ħassejt u nibqa' ngħid hija li għalkemm hemm ħafna inizjattivi tajbin ħafna li huma pereżempju mill-Ambaxxata, mill-Istituto Italjano di Kultura, hemm inqas biex ngħidlek attivitajiet li jindirizzaw iż-żgħażagħ. Issa ovvjament forsi tgħid li ma kienx tista' tagħmel biex inti tinteressa ż-żgħażagħ. Naħseb dak huwa wieħed mill-affarijiet li rridu naraw kif bil-mod il-mod nibdew naħsbu dwaru li inħajru iktar b'xi mod jew ieħor dak li jkun jitgħallem mhux it-Taljan biss, imma forsi jerġa' jara fuq kol l-importanza tal-lingwi għax ġieli nagħtu importanza sirna kbira lill-IT lix-xjenza. Imma ninsob ukoll li fl-aħħar mill-aħħar il-lingwi huma fundamentali.
Il-ġara mill-li kollha għattik illum il-professur Sandro Caruana qiegħed jaqsam magħna riflessjonijiet dwar it-tagħlim tat-Taljan f'dawn il-gżejjer. Komplu simgħu il-ġara mill-li kollha għattik.
Kien
hemm żmien li daħsit kien għamel żmien popolari hawnhekk li l-lingwi ma nibdewhomx speċjalment barra l-Malti u l-Ingliż li jibda fil-primarja u qabel li nippruvaw ukoll introduċuhom fil-livell primarju kien jissemma Taljan fuq kollox kien jissemma ftit il-Franċiż ukoll. Dik li dejja mietet ġis fil-ċjata spejt.
Le ma mietitx. Lo ħaġa fil-primarji dan l-aħħar qed isiru wkoll dawk li sejħulhom initiation programs, jiġifieri pereżempju tfal tal-year 5 mhux tal-year 6 minħabba sistema tagħna sfortunatament ngħid li l-year 6 tiddedika ħafna lill-eżami. Però suppost issa eżatt bil-colleges nittamaw li hon qosso, però fil-year 5 ikollhom ukoll xi ftit lezzjonijiet ta' Franċiż, xi ftit lezzjonijiet ta' Taljan biex it-tfal jieħdu idea tal-lingwa. Però huwa programm żgħir l-ibilità. Eżatt, 10 sigħat jew ftit iktar ftit ix, imma tieħu idea. L-idea ovvjament li iktar ma titgħallem lingwa fażi bikrija tal-ħajja dejjem aħjar. Fil-fatt tibqa' l-ħajja kollha.
Żgużi qabel ħames snin l-ħajja.
Qabel ħames snin l-aħjar. Dik hija l-verità. Tfal llum il-ġurnata aħna nafu li jekk fl-antik konna nikkunsidraw il-bilingwiżmu bħala xi problema minħabba xi interfer. Nafu biżżejjed li llum jistgħu jitgħallmu faċilment iktar minn ġiex lingwi.
Tibda taħseb dik il-lingwa wkoll.
Ekku, però li ddaħħal lingwa oħra fil-primarja tfisser ukoll li ddaħħal suġġett ieħor fil-primarja u ovvjament. Jekk se ddaħħal suġġett ieħor titnaqqas minn x'imkien
ġifieri.
Il-problema hija purament prattika. Kien hemm studenti wkoll tal-bied li ġieli jagħmlu teżijiet fuq dal-argument anke mill-lat ħanajtek teoretiku anke l-parents kemm il-darba jgħidu iva kieku idea tajba li nagħmlu f'Taljan jew nagħmlu Franċiż jew nagħmlu lingwa oħra fil-primarja, imma mbagħad meta tiġi għall-prattika, id-domanda hija dik. Sa tagħmel kif sa ddaħħal lingwa oħra meta sa tagħmilha dik hija daqsxejn l-idea. Allura kien hemm din is-soluzzjoni ta' dawn il-programmi inizjali li però nibqa' ngħid li ftit li xejn biex ngħid jagħtu biss ftit idea tal-lingwa ma tistax tużhom biex
tesponihom għalija.
Ekku.
Waħda raġunijiet li naħseb anki propju minħabba fija li jiżdiedu jew le n-numru ta' studenti li jażlu lingwa f'dal-każ Taljan hija dik l-għażla tal-ewwel sena. Hemm skejjel li forsi qiegħda fit-tifsira tagħhom li l-għażla ma jistgħux jaħarbuha, ġifieri l-Italjan se jkollhom jagħmluh għax l-iskola għandha l-policy li tgħallem it-Taljan fil-prima ħanajdu. Imma hemm oħrajn li għax jitħajru u biex titħajja tittara skop tittillaċċja ma xi skop partikulari qiegħ ngħidu aħna titgħallem il-Ġermaniż probabbli hawn Malta għax hemm l-iskop tat-turiżmu, naħseb dak l-ikbar wieħed, titgħallem l-Arbi għax hemm l-iskop tal-kummerċ, għadha fitgħada ma' pajjiżi Arab fejn kollox ukoll qiegħed bidinja waħda. Taħseb li l-iskop li titgħallem it-Taljan inbidel minn pereżempju 25-30 sena ilu qabel kien għax il-ġara tagħna. Għadu jgħodda l-argument?
Illum il-ġurnata mhux qed ngħid li m'għadux xogħol u l-fatt li wara kollox anke fil-Malti għandna ħafna kliem li
ġejjin. Sibu ħfef minn lingwi oħra qrib tagħna.
Ovvjament il-kustjoni ta' xefef jew le fil-lingwi hija pjuttost kustjoni
li nħabba l-vokabularju Taljan li jensa fil-Malti.
Sens bla dubju ta' xejn.
Qabel siġġu ma seġġu.
Ekku, u ħafna ħafna kliem mhux
veran għandek. Kalendarju ma kalendarju.
Eżatt, tista' tibqa' ser, ġifieri bla dubju dak huwa fatt u li favorixxi ovvjament it-tagħlim tat-Taljan il-fatt li jiena m'għandix sa nagħmel xi ħaġa li hija kompletament il-bogħod minni biex ngħidlek. Però l-lum il-ġurnata l-element ħan seħlu hekk f'termini kummerċjali ta' marketing. Sar importanti ħafna għalkemm il-kelma tinstema' kera, speċjalment meta forsi nassoċjawha mal-edukazzjoni. Però llum il-ġurnata t-tfal tal-lum huma konxi ħafna forsi iktar milli konna aħna dwar l-importanza prattika ta' xi ħaġa.
X'tagħmel
pereżempju anke biex intik idea, il-fatt li fl-Unjoni Ewropea il-Franċiż għandu rwol li aktar importanti mit-Taljan, so għax huwa working language, mentri it-Taljan biex ngħidlek mhuwiex daqstant importanti. Dik ukoll deret illi effettwat xi ftit fil-fatt kien hemm kumment ukoll fis-seminar li organizzajna f'Diċembru. Eżgu, ġifieri fis-sens li kien hemm qisu ċertu ammont ta' studenti li bdew ukoll jieħdulek il-Franċiż għax jgħidulek isma' aħna qegħdin fl-Unjoni Ewropea, allura l-Franċiż jista' jkun iktar utli għalija milli huwa t-Taljan. U hija
pink bih.
Verità wara kollox, ma tistax tinnega. Issa, ilgħal ovvjament titgħallem it-Taljan. Waħda mill-affarijiet li nħossi li importanti jew ukoll din, ma hawnhekk qed nitkellem ukoll bħala Taljanista u wkoll għas-suġġett tiegħi. Jiena nħoss li it-Taljan minħabba anki l-viċinanza li għandu mal-Malti, minħabba l-fatt li għandek l-opportunità li tkun espost regolarment għalih, f'ħames snin ta' tagħlim jippermetti li takkwista ċertu kompetenza biex ngħidlek fil-lingwa, ġifieri hemm dik il-bażi wkoll, ġifieri nirraġuna wkoll li aħjar jekk tagħżel lingwa biex tistudja l-iskola tagħżel lingwa illi mbagħad tista' tkun biex tajjeb fiha u tista' tikkomunika fiha, milli forsi tagħżel lingwa oħra, ovvjament mis-sensemmi lingwi li li nistudjaw għax inkun unfair.
Kullu ma kollu sa l-Spanjol.
Le, sku, imma li tistudja l-argument lingwa li fl-aħħar mill-aħħar wara ħames snin sa tibqa' biex ngħidlek li jekk tmur fil-pajjiż bilkemm tista' titkellmu, jiena lija l-iskop huwa daqsxejn dubitabbli jew limitat ħa nitkellem hekk. Jiena lija fl-aħħar mill-aħħar anke paralingwista inħoss li speċjalment f'pajjiżna l-importanti huwa li t-tfal tagħna minn barra l-Malti u l-Ingliż jitgħallmu lingwa oħra, hux it-Taljan, il-Franċiż, il-Ġermaniż, l-Arbi jew whatever, li għandek kompetenza lingwistika oħra li hija minn barra
u tajba,
dik hija l-iktar ħaġa importanti. Kull lingwa għandha sabiħ tiegħu għandha l-vantaġġi tagħha. U l-argument li nista' nagħmel lina t-Taljan, it-turiżmu, l-kummerċ, l-industrija, wara kollox huma wkoll validi wkoll għal-lingwi oħrajn. X'inti semmejt il-Ġermaniż u forsi t-turiżmu il-Ġermaniż pereżempju hemm ukoll l-industrija. Jiena nibqa' nara b'assurdità u Malta u meta ġieli anke mmur barra u nitkellem dwar sitwazzjoni pereżempju tal-Malti nsibha diffiċli biex niġġustifika l-fatt li ftit li xejn hawn studenti li jitgħallmu l-Arbi. It-Taljan jgħidu li jgħidu li ma kif jista' jkun Malta lingwa Arbija, lingwa Semitika u mbagħad fl-iskejjel ħadd jew kważi ħadd ħadd itkellem.
Ftit li xejn.
Ma jitgħallmu l-Arbi.
Meta tqis li
meta tqis li biċin daqshekk, meta tqis li storja. Però ovvjament ikun hemm ħafna raġunijiet ukoll.
Waħda minnhom għax nikkumunikaw minnha ma nistudjawha. F'xi mod jew ieħor ma mhux fuq livell professjonali.
Ukoll argumenti li ġusu x'vera l-fatt li titħossok iktar forsi maqtuħ.
Sfortunatament antipatija.
Għalhekk tkellim dwar preġudizzjuna
superjuri.
Tkellim dwar preġudizzju, il-preġudizzju ma dejjem ħżiena u jiena li kont fi żmien li wara kollox illum ngħidha, jiena kont fi żmien li l-Arbi kien bil-fors. Imma llum anke l-fatt li jiena għamilt dottorat fil-lingwistika hemm immens dakinhar meta kont nistudja l-Arbi, ma kontx nħobos nistudja ngħid il-verità. Imma mbagħad illum il-ġurnat għax kien impost ma kienu sitwazzjoni differenti. Illum ngħid għaliha naf kemm huwa importanti l-fatt li studjajt l-Arbi, biex qed ngħid li kulħadd għandu jistudja l-Arbi talaqgħax xejn, però li qed ngħid huwa li fl-aħħar mill-aħħar li m'għandna kważi kultura xejn fl-iskejjel tagħna. Hasra u ġvera.
Naqbel miħal.
Ġara mill-li kolla t-tik, il-lum il-professur Sandro Caruana i għatjaq sammana riflessjonijiet dwar il-talim ta' Taljan f'dawn il-gżejjer. Komplu bisimaw il-ġara mill-li kolla t-tik.
Program jismu wara kollox il-ġara mill-li kolla t-tik, labna naqra bil-kliem, imma naħseb sissa għet jider li tatna ħafna iktar tajbin mill-li le. Imma semmejt t-tiftitilu koll li forsi għax jisifru. L-ewwel art ta' Malta għas-safar jider li iktar ma jgħaddi żmien qed issir l-Italja. Għalija, Ruma, di qed tidher issir iżjed għaliex qabel kienet tkun Londra. L-awtomatika, meta wieħed jikber u jisifer l-ewwel darba jmur Londra, illum bħal donna dik qed tintefa' u minn floka qed tidħol sqallija anke mħabba li hemm mezzi iktar faċli ta' komunikazzjoni u irħas bej Malta u sqallija u Malta u l-Italja. Jista' jkun li da jiġi sfruttat biex ngħidlek dal-pont biex aktar nies jitgħallmu t-Taljan aħjar għax jgħid jiena nixtieq immur inżur postijiet fl-Italja, mhux bil-forsa shopping ħanifsehmu ġifieri.
Bla dubju ta' xi huwa vantaġġ. Illum il-ġurnat jiena nara differenza kbira anke fit-tfal fi skejjel. Mhux qed ħanitkellem dwar biċċa kbira tagħhom, ovvjament ma nistax nitkellem mingħajr m'għandi n-numri, però hemm ħafna li jkunu diġà marru l-Italja mal-familja u hekk u kif qed tgħid inti mhux biss għall-arguments għalija shopping, hemm ħafna li llum il-ġurnata bil-faċilitajiet li hemm, ovvjament hemm iktar possibilità li post iżuru mingħajr ħafna flus u ħaġa oħra. Iva, hemm ħafna minnhom li jkunu diġà marru pereżempju Ruma, ma mhux Ruma biss, se tistaġeb kemm pereżempju jkunu marru Venezia, Firenze, l-bliet tal-art l-Italja. Jiena għalija huwa naħseb vantaġġ kbir anki again fil biex nerġa' norbot mal-għalliema, hemm ħafna għalliema illi jisfruttaw kif il-klassi stess il-fatt li hemm ħafna tfal jew fost it-tfal tal-klassi hemm numru li jkunu diġà marru. Il-fatt li ovvjament imbagħad qed titkellem dwar pajjiż illi joffri tant mill-art mill-kultura naħseb huwa vantaġġ kbir u m'għandi ebda dubju li dan huwa vantaġġ. Vantaġġ li jagħmel differenza wkoll fis-sitwazzjoni tat-Taljan kif kien xi snin ilu.
Hemm vantaġġ, jiena ħanerġa' nsemmi l-Franċiż għax inkont nagħmlu f'xi żmien allura nista' nagħmel paragun u wara kollox il-Franċiż u t-Taljan huma kuġini ġifieri qegħdin fuq livell wieħed.
L-istess familja.
L-istess familja. Allura qed ngħid li pereżempju fil-Franċiż dejjem kien hemm il-problema li t-tfal tagħna llum naqas bil-kejbel bit-televiżjoni imma li ma jisimgħux il-lingwa mitħatta mentri min-nies nattivi.
mentri fit-tarja għanda żgummux il-każ għaliex il-lussu ta' servizzi li għandna bit-televiżjoni u r-radju Taljan jippermettilek tisma' x'ħin trid. Issibuh vantaġġ ukoll dan?
Iva, ħdej lingwi oħra wkoll, hija waħda naħseb minn raġunijiet li għala semmejt.
Familjari għalina.
Wara kollox lingwa hija wkoll bħal kanzonetta. Jekk tidra biex ngħidlek kanzonetta tibqa' issa ġo moħħok u jekk inti tkun familjari magħha, tista' tkantaha jekk tismaha fuq ir-radju. U lingwa hija preċiża hekk, jekk inti lingwa qatt ma smajta għalik mal-ewwel tidher bħala lingwa diffiċli. Aħna dejjem qisu lingwa hija diffiċli għax ma tkunx tafa. Ma tistax titkellem lingwistikament fuq lingwa li hija aktar diffiċli mill-oħra, dak li huwa diffiċli fil-fatt fil-lingwi huwa diffiċli għax ma tafux. Allora hija ovvja li jekk jiena li ma nafx għall-argument il-Ġappuniż, jekk nisma' Ġappuniż għalija se jkun diffiċli. It-Taljan bla dubju ta' xejn, il-fatt li għandek dak li aħna teknikament insejħulu input, input regolari, minn x'imkien jew ieħor da se jasallek. Jekk mhux permezz tat-television kif qed tgħid inta x'mort l-Italja, jekk mhux għax mort l-Italja għax ġew it-turisti Taljani kemm il-darba. Per eżempju, turisti Taljani tismagħhom jgħidu li jippruvaw jitkellmu ma bl-Ingliż imma aħna l-Maltin nirrispondhom bit-Taljan.
Għax narfluhom bl-Ingliż.
Ekku, eżatt, waħda mill-aneddoti li jiġi li tisma'.
Anke l-istudenti li jiġi jitkellmu l-Ingliż ma jsibux l-immersjoni li jiġi.
Li jiġi, u
għax barra minn klassi jitkellmu bit-Taljan.
Hemm dawk il-każijiet ukoll. Però il-fatt li għandek familjarità anke ma' dak li huwa fonetiku mal-element tal-ħoss tal-widna, bla dubju huwa vantaġġ. Tantu vera li pereżempju biex forsi norbot mad-diskors. Li anke qed tagħmel aħna hawnhekk anke l-università għalkemm ovvjament nagħmlu wkoll korsijiet li għandhom x'aqsmu mat-Taljan mitkellem kważi biex ngħidlek neħduha for granted il-fatt li studenti tagħna għandhom esposizzjoni jew kellhom esposizzjoni kontinwa fil-lingwa. Ma nħossux biex ngħidlek dik il-ħtieġa illi pereżempju nagħmlu korsijiet anke tal-fonetika u tal-fonoloġija li ovvjament fil-każ tal-lingwi oħra huma assolutament fondamentali. Mhux qed ngħid tat-Taljan mhumiex, però l-ħtieġa se tinħass inqas, tinħass inqas.
Forsi anke mħabba lit-tonalità Maltija tal-lingwa Maltija. Nibnija fuq l-Italjana. U di ġibna għal da suġġett li forsi għalli ħridu morru naqra lura u naqsmu l-bahar. Inti ovvjament bħala professur fil-suġġett tal-lingwistika u tmexxi anke dan id-dipartiment mingħajr ma trid taf sewwa dik il-lingwa li inti studjaj tant. Min fej ħarġet, min fej ġiet, u tweġib ovvja hija mill-Italja. Imma wieħed jqis li anke fl-1861 għadniha anke f'dan il-programm meta saru ċensimenti ta' kemm hemm Taljani jitkellmu bit-Taljan, għandna l-istorja famuża li wara li jaqdu l-Italja qalu sardu nagħmlu t-Taljani, din il-lingwa kulħadd jitkellem fir-reġjun tiegħu u it-Taljan standard ħaħa ngħidulu hekk kien mitkellem jew miktub tajjeb biss u jafu jiktbuh xi 20-21 fil-mija, ġifieri ma kienx hemm ħafna. Kellek 79% illitterati sakemm fil-bidu tas-seklu 20 bliskejjel tal-gvern hemmhekk stess tal-Italja tal-awal 50% u allura sar ċertu progress immedjat. Il-lingwa Taljana kif żviluppat? Għax aħna meta ngħidu l-lingwa Taljana jiġi f'moħħna Dante u nieqfu hemm ħafna drabi.
It-Taljan bħala lingwa nisuha bħala dik li nsemmula lingwa neolatina, ġifieri ovvjament iżvilupp l-eruq tagħha huma Latini. Il-lingwa Taljana tiġi assoċjata ma' Dante, ma' Petrarca, ma' Boccaccio, ġifieri figuri letterari kbar, però huwa fatt li fil-fatt meta kien hemm l-unità tal-Italja, ftit li xejn kien hemm nies li jitkellmu bit-Taljan għax kif fatt int fil-biċċa kbira minnhom kienu jitkellmu bid-dialett ta' ħafna reġunijiet u ħafna drabi biex niftehmu dialett Italjani huma l-bogħod ħafna minn xulxin, ġifieri jekk bniedem mal-argument jitkellem bid-dialett qalli mhux se jiftiehem ma' xi ħadd li jitkellem bid-dialett Milanis jew Ġenovis, jiġifieri hemm distinzjonijiet kbar. Tantu vera li l-dialetti wara kollox aħna seħulhom dialetti, però huma lingwi għandhom ukoll ħafna minnhom letteratura tagħhom stess. Li kien mbagħad ġara kien hemm biex ngħidlek element li kien fundamentali li kien ovvjament l-iskolarizzazzjoni, il-fatt li iktar nies bdew
il-laiċiżmu tal-lingwa.
Bil-mod il-mod iktar nies saru literati bdew jikbu wkoll bit-Taljan u bdew ikunu iktar konxi mill-eżistenza ta' din il-lingwa, però ukoll ikka ma tfissirx neċessarjament li għalkemm kienu jmorru l-iskola u jitgħallmu t-Taljan. U mbagħad kienu jmorru id-dar u jitkellmu bit-Taljan, ir-realtà kienet differenti ħafna.
Kienu kapaċi jaqilbu
għall-Italja. Eżatt, fil-fatt it-Taljan.
U għandhom sal-lum, ma ngħidu x'anke fl-Malti kważi.
Iva, ma llum iva wkoll. Però llum ovvjament l-Italja sitwazzjoni naqset u naqset sew. Ir-raġuni kienet, anke biex nerġgħu norqtu ma' dak li għadna qabel, il-mezzi tal-komunikazzjoni. Fil-fatt li kien ġara l-Italja kien fil-1954 bdew x'għandu programmi tar-Rai. Kien meqjus li dak iż-żmien il-biċċa kbira tal-popolazzjoni għalkemm kienet għaddiet il-gwerra. Kienet għada dialettofona, ġifieri titkellem kważi esklużivament bid-dialett, inklużi ż-żgħażagħ. Il-means of communication ta' kizmin il-television l-iktar, maħabba l-fatt il-television kien fenomenu soċali enormi, tantu vera li ħafna nis, per eżempju, kien il-taqaw fid-djar ta' fej kien hemm il-television biex jaraw il-programmi.
Ġoħan u ma' kienx ġimgħal.
Ma kienx ġimgħal, il-television kellu impatt qawwi immens, mhux biss mill-lat soċali u mit-tip ta' soċjetà li beda jippromovi, ma anke mill-lat lingwistiku. Għax ovvjament ġo d-djar daħal dan l-istrument illi kien jitkellem dak li kien Taljan standard, illi kien it-Taljan tat-Toskana, ġifieri taż-żona biex temu ta' Firenze, ġif il-fat elevat bħala l-iktar forma prestiġuża minħabba l-fat illi ovvjament kien hemm Dante, kien hemm Boccaccio, Petrarca, daw in-nies illi fi żmien il-Medjuevu kienu kisbu. Hekk huwa, ma dak kien il-mudell. Il-mudell fil-fatt ġie mbagħad iktar diffuż minħabba l-fatt li l-means of communication, b'mod partikolari television, daħal fid-djar ta' ħafna Taljani. Anki wieħed mill-lingwisti storiċi Taljani jismu Tullio De Mauro, li ġa fis-sittinijiet kien ħass illi kienet qiegħda ssir rivoluzzjoni lingwistika u kien fil-fatt speċi ta' għalċa rutont li isma' hawnhekk l-Italja qed issir iktar italofona, fis-sens ħafna qed jitkellmu iktar bit-Taljan u minħabba f'hekk id-djalett beda jitlef mhux biss mill-użu tiegħu anki sfortunatament mill-prestiġu tiegħu. U tantu vera ġili jagħmlu riferiment għal fatt li dak li ma rnexxilux jagħmel Dante f'700 sena, irnexxilu jagħmlu Mike Bongiorno, il-personaġġ televiżiv f'10 snin. Għax bejn il-50ijiet u s-sebgħinijiet, fl-Italja bejn il-54 u jsu l-bidu tas-sebgħinijiet, l-impatt li kien hemm fuq id-diffużjoni biex ngħidlek tal-lingwa Taljana ġol l-Italja stess kienet enormi. Jiġifieri jekk kienna sitwazzjoni ta' fejn l-Italja fil-fatt ġeografikament kienet ilha li saret pajjiż 100 sena qabel sa ormai 150 sena, l-unità lingwistika damet ħafna iktar. U għalkemm imbagħad spiċċat il-gwerra u kien hemm żviluppi oħrajn anki mill-lat soċjali illi llum il-ġurnata wastu fil-fatt għal dik li nistgħu nsejħula bħala l-unità lingwistika tal-pajjiż. Ovvjament il-lingwa Taljana ġiet formulata tista' tgħid minħabba l-kitbiet ta' Dante, imma kif qatt inti jekk il-biċċa kbira tan-nies kienu analfabeti. Kien hemm ovvjament ukoll it-tradizzjoni orali, imma l-vantaġġ li kellhom l-mezzi ta' komunikazzjoni kienet li jibbażaw fuq is-smieħ u mhux fuq il-kitba fuq il-qari. U għalhekk kienx tara daqshekk malajr, apparti l-fatt li kien fenomenu soċjali kbir il-television, allura ċertu personaġġi kienu saru popolarissimi. Dik fil-qosor ħafna, hija parti mill-istorja, hija parti mill-istorja biex ngħidlek tal-lingwa.
Parti importanti li ngħatejna nifhmu iktar kif ġiet trasmessa matul is-sekli.
Ġara mill-li kollattik illum il-professur Sandro Caruana e għatjaq sammana riflessjonijiet dwar it-talim tat-Taljan dawn il-żejjer. Komplu semaw il-ġara mill-li kollattik.
Semmejt il-mezzi ta' komunikazzjoni u nafu wkoll li propju id-dottorat tiegħek inti ħdimt teżi li turi dik il-lingwa li toħroġ mill-mezzi tal-komunikazzjoni imqabla ma' dik li tiġi malma fl-iskejjel. Naħseb li anki għal-Malta jkollna nammettu bħalma għamlet rivoluzzjoni fl-Italja biex xerdet it-Taljan standard, naħseb il-fatt li fis-snin 50 beda it-trasmissjoni bdiet lejn Malta mill-Italja, naħseb di wkoll saħħet il-pożizzjoni tal-Taljan fostna u Malta, speċjalment wara l-gwerra meta kien hemm ċertu antipatija. Jew biża, għax irridu ngħidu kollox kien hawn l-Ingliżi u allura ma tantx kienet ġustifikata li turi sentimenti Taljani wara gwerra, naħseb kulħadd qed jibża saħal si tradna kemm għadna ma' professur Oliver Friġieri jibdew jikkantaw l-opra bl-Ingliż għaw Malta, għax veri ġifieri li hija kważi dawa għal-Maltin bit-tradizzjoni bħal dik ta' xiret ta' snin tal-opra Taljana li tispiċċa tkanta bl-Ingliż. Diġà qed turi hemm ċertu biża kbir minn min jgħid fuq. Dejjem wara l-gwerra. Ġifieri naħseb il-mezzi ta' komunikazzjoni b'riflessjoni għal dak li għamilt inti fl-istudju tad-dottorat tiegħek. Għenet ħafna biex proprju stabbiliet kważi t-talim tat-Taljan f'Malta mill-ġdid.
Iva, bla dubju ta' xejn, fis-sens hawnhekk nista' speċjalment nirreferi għax-xogħli ta' Professor Joe Brincat li wkoll
huwa student tagħna wkoll.
Eżatt, li kien mistieden u li fil-fatt huwa professur fil-Fakultà tal-Arti hawnhekk. Sowa, Professor Brincat din jiddeskriviha bl-iktar mod preċiża, fis-sens li jekk it-Taljan fl-antik kienet il-lingwa għaw Malta qed nitkellem ovvjament l-iktar tal-Knisja, l-lingwa tal-amministrazzjoni, l-lingwa tal-kultura. permezz tat-television saret il-lingwa tal-intratteniment, saret il-lingwa ta' kuljum. Issa ovvjament għaddew ċertu snin, però niftakar li meta l-ftit li għalint fil-primarji qed nitkellmu fit-tmeninijiet, ħafna drabi it-tfal fil-bitħa pereżempju tal-iskola kienu jilagħbu u jitkellmu bejnietom bit-Taljan, jew jużaw ċertu frażijiet li dak iż-żmien jisimgħu mill-cartoons. Jiġifieri iva, mla dubju ta' xejn. L-Italja sar kif tkellimna qabel kien hemm ċertu moviment biex ngħidlek soċjali permezz tat-television li bil-mod il-mod iktar xeret it-Taljan u bħala konsegwenza naqas ukoll id-dialett. Aw Malta nistgħu ngħidu l-Italjan fil-fatt żdied bħala lingwa għax ma nistgħux ngħidu b'xi motiv ieħor li naqqas il-Malti pereżempju, sewwa l-Malti baqa' jissaħħaħ u għadu sal-lum, probabbilment jiġifieri anke f'dawk iż-żminijiet l-Italjan kien popolari fuq it-television baqa' sot biex ngħidlek u baqa' jinxtieret faċilment. U l-istess anke forsi bl-Ingliż. Però iva, it-Taljan bla dubju ta' xejn jiġifieri inqata' bit-television inqata' min realtà soċjali li dak iż-żmien konna fil-50-iet, 60-iet kien assoċjat miegħu. Allora dak kollu li kien assoċjat bħala l-lingwa tal-kultura jew bħala l-lingwa kif qatt inti qabel tal-għadu wara kollox fiż-żmien il-gwerra. Dak huwa jew li tibżgħu tuża. Mill-50-iet l'hemm għalhekk ikkwutajt ukoll xogħlijiet ta' Professor Joe Brinkard. Mill-50-iet l'hemm tant kien jiġi assoċjat mal-intratteniment, mal-varjetà, mal-mużika, mal-quiz, mal-varjetà, eċetera. Illi pratikament libes libsa kompletament differenti illi qatatu kompletament mir-realtà politika li kienet ovvjament negattiva li kien ġi qabilha. Għalhekk ħafna drabi anke tfal il-ġenerazzjoni tiegħi u dik ta' qabli it-Taljan biex ngħidlek kienu forsi jafuh iktar milli jafuh it-tfal illum, ma dikha diġà tkellimna dwar qabel.
U hemm nagħlqu l-programm tagħna llum l-intervista mal-professur Sandro Caruana li huwa kap tad-Dipartiment tat-Taljan fl-Università ta' Malta u fakkarkom il-programm tal-lum ukoll kellna titwila abbastanza fit-tul dwar il-ħajja personali pjuttost amorusa tal-patriotta Taljan Giuseppe Mazzini li iddedika ħajtu kollha kemm turbulanti lejn l-għaqda tal-Italja ukoll jekk ma ġiġ kiex taqgħu fi żminu. Se kemm neġgħu taqgħu l-ġimgħa d-dieħla minn ħatija ċar xwieq esempju.
Tutti mi vogliono, 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 tutti mi vog Figaro! Son qua! Figaro! Son qua! Figaro qua! Figaro là! Figaro qua! Figaro là! Figaro su! Figaro giù! Figaro su! Figaro giù! Quando per dire la sua vita mi bravo, bravissimo, Harro, Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 la verità, Harro, Figaro, bravo, bravissimo, Harro, Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 la verità, sono il padrone della città, sono il padrone della città,